สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สมาชิกชุมชนชาวแอสซีเรียที่นับถือศาสนาคริสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียระบุว่าอาจมีชาวบ้านถูกจับกุมไปถึง200คนในการบุกโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งใกล้เขตทาวทามียในจังหวัดฮาซิเคโดยผู้ที่ถูกจับไปนั้นรวมถึงสตรีเด็กผู้สูงอายุและบาทหลวงขณะที่ชาวบ้านอีกหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยนักรบกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลและการต่อสู้ระหว่างกลุ่มไอซิลกับกองกำลังส่วนท้องถิ่นก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเขากลุ่มไอซิลได้เผาและทำลายบ้านเรือนและโบสถ์คริสต์หลายแห่งมีรายงานผู้ลี้ภัยความรุนแรงครั้งล่าสุดมากกว่า 3,000 คนรัฐบาลสหรัฐขอให้มีการปล่อยตัวชาวบ้านที่ถูกจับกุมและตัวประกันอื่นๆที่ถูกกลุ่มไอซิลควบคุมตัวไว้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มไอซิลที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชนชาวคริสต์ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของกลุ่มไอซิลที่ต้องการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดมนุษย์เพื่อทำลายผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกับตนกลุ่มไอซิลยังคงใช้การกระทำที่โหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ที่นับถือศาสนาต่างๆและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเวลานี้ผู้คนในทุกศาสนาและผู้นำศาสนาต่างๆในตะวันออกกลางกำลังร่วมกันประนามการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนการนำผู้หญิงไปเป็นทาสทางเพศการโบยตีใช้หินกว้างการตรึงบนไม้กางเขนและทำทรมานรวมทั้งการสังหารตัวประกันอย่างโจ่งแจ้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนกลุ่มไอซิลยังได้บังคับให้ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของตนให้เปลี่ยนไปนับถืออิสลามไม่เช่นนั้นจะถูกประหารสิ่งที่น่าเศร้าสลดยิ่งไปกว่านั้นคือประชาชนซีเรียไม่เพียงแต่ถูกข่มขู่ทำร้ายจากกลุ่มไอซิลเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการคุกคามจากกองกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดเองด้วยช่วงหลายปีมานี้กองทัพซีเรียได้ใช้การโจมตีทางอากาศและปูพรมระเบิดใส่เมืองอเลปโปและบุกยึดเขตกูตาและเขตดูมาชานกรุงดามัสกัสตลอดจนตัดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ประชาชนในเมืองเหล่านั้นคณะกรรมการตรวจสอบของสหประชาชาติมีรายงานยืนยันว่าสถานการณ์ในซีเรียย่ำแย่ลงประชาชนซีเรียยังคงทนทุกข์จากการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกองทัพซีเรียไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการปูพรมถล่มการจับกุมคุมขังโดยไม่มีความผิดการทำทรมานความรุนแรงทางเพศและฆาตกรรมไม่ต่างจากสิ่งที่กลุ่มไอซิลกระทำและเพื่อที่จะหยุดยั้งความโหดร้ายเหล่านี้สหรัฐจะยึดมั่นต่อการเป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มไอซิลและเดินหน้าเจรจาหาทางออกทางการเมืองเพื่อยุติการนองเลือดและเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยเสรีภาพศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับประชาชนซีเรียทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินของสายการบินเดลต้าถลายออกนอกรันเวย์ขณะกำลังลงจอดท่ามกลางพายุหิมะที่สนามบินในนครนิวยอร์กเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตถูกเย็บ80เข็มเพื่อปิดรอยแผลบนใบหน้าความยาว11เซนติเมตรจากเหตุการณ์ที่ชายเกาหลีใต้ใช้มีดโกนบุกทำร้ายทูตสหรัฐผู้นี้เมื่อวานนี้และเจ้าหน้าที่ FBI มีคำเตือนออกมาว่าให้ระวังความพยายามของกลุ่ม ISIS ในการรับสมัครสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นชาติตะวันตกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่มีการเตือนภัยจากโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม ISIS ให้เยาวชนคล้อยตามและเข้าร่วมกับกลุ่ม ISIS หัวรุนแรงนะครับจากนอกจากนั้นเรามีข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของกีฬาขี่ม้าในประเทศจีนที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเครื่องบินของสายการบินเดลต้าเที่ยวบิน1086ถลายออกนอกรันเวย์ขณะกำลังลงจอดท่ามกลางพายุหิมะที่ตกหนักที่สนามบินลากาเดียในนครนิวยอร์กเที่ยวบิน1086พยายามลงจอดเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับก่อนที่จะถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรั้วกั้นเฉียดฉิวกับการตกลงไปในทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งขณะเกิดเหตุเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสาร125คนและพนักงานบนเครื่อง5คนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ขนย้ายหรือว่าอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวทันทีหลังจากเกิดเหตุนะครับโดยมีผู้ที่ถูกส่งโรงพยาบาลเล็กน้อยด้วยการบาดเจ็บไม่มากนักนะครับสำหรับรันเวย์ของสนามบินลากาเดียถูกสั่งปิดทันทีหลังเกิดเหตุและส่งผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวทางภาคตะวันออกของสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตบอกว่าตนสบายดีแล้วทั้งทางร่างกายและจิตใจหลังจากที่ถูกชายเกาหลีใต้โจมตีทำร้ายในกรุงโซเมื่อวานนี้ด้วยการใช้มีดโกนกรีดที่ใบหน้าด้านขวาและมือซ้ายของเขานะครับทูตลิปเพิร์ตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงโซเขาถูกเย็บ80เข็มเพื่อปิดรอยแผลบนใบหน้าซึ่งมีความยาวถึง11เซนติเมตรทูตลิปเปิร์ตเขียนในทวิตเตอร์ในเวลาต่อมาแสดงความขอบคุณกำลังใจที่มีให้อย่างล้นหลามและบอกว่าตนจะกลับไปทำงานโดยเร็วเพื่อฟื้นฟูสัมพันธ์ของสหรัฐและเกาหลีใต้สื่อมวลชนของเกาหลีเหนือรายงานข่าวนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าเป็นรอยกรีดแห่งความยุติธรรมและการลงโทษอย่างสาสมต่อประเทศกระหายสงครามอย่างสหรัฐทางกรุงเปียงยางยังบอกด้วยว่าการทำร้ายทูตสหรัฐครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีใต้ไม่เห็นด้วยกับการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งดำเนินอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับรายงานข่าวหลายสำนักแจ้งว่าชายเกาหลีใต้ผู้ลงมือนั้นมีอายุ55ปีโดยเขาได้ตะโกนเกี่ยวกับการต่อต้านสงครามระหว่าง2เกาหลีก่อนจะลงมือทำร้ายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ทันทีก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปสอบสวนนะครับนายมาร์คลิปเปิร์ตวัย42ปีได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียเคยทำงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตของเกาหลีใต้เอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับขยับไปที่ตะวันออกกลางครับเจ้าหน้าที่ทหารอิรักกล่าวอ้างว่าได้ตัดเส้นทางลำเลียงสัมภาระและอาวุธของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสภายในเขตเมืองทิกริตซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุสเซนโดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มไอซิสได้ก่อเพลิงบนสนามเพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอิรักรุกคืบเข้าไปในเมืองทิกริตนะครับซึ่งการสู้รบนั้นต่อเนื่องมาเป็นวันที่4แล้วกองกำลังรัฐบาลอิรักและสมาชิกอาสาสมัครนักรบนิกายชีอะร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อยึดครองเมืองทิกริตที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ใกล้กับแม่น้ำไทกริส ห่างจากกรุงแบกแดดราว80กิโลเมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านสำคัญไปยังเมืองโมซูที่กลุ่มไอซิสยึดครองอยู่ด้วยนะครับหนึ่งในผู้บัญชาการทหารของกองทัพอิรักกล่าวกับ VOA ว่าทหารอิรักสามารถยึดครองหมู่บ้านรอบเมืองทิกริตไว้ได้แล้วหลายแห่งและสามารถตัดเส้นทางลำเลียงของกลุ่มไอซิสได้แล้วเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งภาพวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือที่แพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้แสดงภาพทหารอิรักและสมาชิกกองกำลังชีอะประหารชีวิตเด็กผู้ชายนิกายซุนนีที่ถูกใส่กุญแจมือแม้จะยังไม่มีการยืนยันแต่เหตุการณ์สังหารครั้งนี้ก็ได้ก่อให้เกิดกระแสความสนใจจากผู้ติดตามกลุ่มรัฐอิสลามบนโซเชียลมีเดียนะครับและยิ่งเป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างชาวมุสลิม2นิกายใหญ่ในพื้นที่ที่กลุ่มไอซิสครอบครองอยู่ขณะที่นักวิเคราะห์กังวลว่าวิดีโอชิ้นนี้อาจจะยิ่งทำให้กลุ่มไอซิสสามารถรักษาฐานกำลังในเขตชุมชนนิกายซุนนีในอิรักและซีเรียได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับวิดีโอชิ้นนี้มีความยาวประมาณ1นาทีแสดงภาพทหารอิรักและสมาชิกกองกำลังนิกายชีอะซึ่งบางคนมีธงชาติอิรักปักอยู่ที่แขนเสื้อกำลังรุมล้อมเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นมือควายหลังและถูกใส่กุญแจมือหนึ่งในทหารอิรักตบหน้าเด็กผู้ชายด่าทอสบถคำหยาบก่อนที่จะล้อมวงแล้วใช้อาวุธปืนยิงสังหารเด็กผู้ชายคนนั้นที่ศีรษะนะครับวิดีโอชิ้นนี้ปรากฏทาง YouTube และ Facebook ก่อนที่จะถูกลบออกไปแต่บรรดาผู้ติดตามกลุ่ม ISIS ได้แชร์วิดีโอดังกล่าวอย่างรวดเร็วทาง Twitter นะครับโดยบอกว่าเป็นความรุนแรงที่นิกายชีอะปฏิบัติต่อนิกายซุนนีสื่ออาหรับระบุว่าเด็กชายในวิดีโอมีอายุ11ปีและเหตุการณ์สังหารนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดเตียล่าทางตะวันออกของอิรักนะครับและวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI มีคำเตือนออกมาให้ระวังความพยายามของกลุ่มไอซิสในการรับสมัครสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ FBI ผู้หนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว Fence News Agency ว่ามีความกังวลเรื่องที่กลุ่ม ISIS ได้พยายามรับสมัครสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับและยังเตือนให้ประชาชนระมัดระวังพร้อมทั้งรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยทันทีเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่า FBI ได้จับกลุ่มนักเรียนอายุ17ปีชานกรุงวอชิงตันซึ่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการช่วยเหลือผู้ใหญ่คนหนึ่งให้เดินทางไปยังซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามแต่ FBI ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆของเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปราบปรามการก่อการร้ายก็เตือนภัยจากโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ที่ให้เยาวชนคล้อยตามและเข้ากับกลุ่มรัฐอิสลามหัวรุนแรงผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายเพิ่มการสอดส่องกลุ่มหัวรุนแรงที่ใช้สื่อออนไลน์สื่อสารชักจูงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมอุดมการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับหลังจากที่เกิดกรณีเด็กหนุ่มสาวจากโลกตะวันตกจำนวนมากเดินทางออกจากประเทศของตนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่มีความคิดสุดโต่งดังกล่าวตำรวจอังกฤษเพิ่งต้องเผชิญกับการสืบหาตัวนักเรียนหญิง3คนอายุระหว่าง15ถึง16ปีที่ตำรวจพบภาพพวกเธอเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและเห็นคลิปที่เด็กเหล่านั้นปรากฏตัวในนครอิสตันบูลของตุรกีและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าในตอนนี้ทั้ง3คนอยู่ในซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม IS เรียบร้อยแล้วนะครับปีเตอร์ฟาฮีจากหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายของอังกฤษกล่าวถึงอิทธิพลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือชักจูงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ากับขบวนการ IS
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now pumping through the internet right into your child
เขากล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มนิยมความรุนแรงแบบสุดโต่งเข้าถึงเยาวชนผ่านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตคือไปได้ถึงห้องนอนของเด็กๆโดยตรงนะครับเจ้าหน้าที่บอกได้ว่าสตรีชื่ออักซ่ามักมูดชาวอังกฤษผู้ที่เคยเดินทางไปซีเรีย เพื่อร่วมกับ IS ทำหน้าที่เป็นคนจูงใจเด็กวัยรุ่นให้เป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงนี้และหากดูข้อมูลว่ามีคนจากยุโรปจำนวนมากที่ฝักใฝ่ IS จนถึงขั้นออกจากประเทศของตนไปร่วมทำสงครามในพื้นที่หรือยอมพลีตนให้กับนักรบ IS อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่อย่างมากในขณะนี้นักวิเคราะห์ชิราสมาเฮอร์จากมหาวิทยาลัย King's College ที่ลอนดอนกล่าวว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทำให้คนที่อยากจะทราบถึงชีวิตของนักรบ IS หรือคนที่ร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงนี้เป็นอย่างไรสามารถฟังเรื่องราวต่างๆได้จากสมาชิก IS ที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับ
Today you can have a direct dialogue with the fighter. You can ask them what life is like on the ground. You can ask them
ก็เสริมว่าการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักรบ IS ทำให้คนที่อาจจะเคยกลัวเลิกกลัวที่จะเข้าร่วมกับขบวนการดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญจาก King's College ผู้นี้บอกได้ว่าการโน้มน้าวใจคนรุ่นใหม่โดยกลุ่ม IS อาศัยเครือข่ายของคนที่ชื่นชมนักรบสงครามทางศาสนาเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเป็นดาราหรือศิลปินคนดังนะครับเจ้าหน้าที่พบด้วยว่าผู้ปล่อยข้อมูลจูงใจให้เข้าร่วม IS รายสำคัญคนหนึ่งอยู่ที่นครเบงกาลอของประเทศอินเดียเขาใช้ Twitter ภายใต้ชื่อ Shami Witness ชายคนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้เมื่อเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนติดตาม Twitter ของเขามากกว่า 17,000 คนและเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ด้วยนะครับ
We call them disseminators and these disseminators are incredibly important insofar as because they're not on the ground they're able to aggregate large
นักวิเคราะห์ชิราสมาเฮอร์กล่าวว่าผู้ปล่อยข้อมูลเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลของโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่ม IS ขยายวงกว้างเป็นเท่าทวีคูณนะครับเจมส์แคลปเปอร์ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือคนอเมริกันในประเทศที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อการร้ายหลังจากถูกกล่อมจากโฆษณาชวนเชื่อโดยกลุ่ม IS บนอินเทอร์เน็ต
ISIL particularly is very slick very sophisticated proselyting and recruiting
เขาบอกว่ากลุ่ม ISIL หรือ IS มีความแยบยลมากในการใช้สื่อออนไลน์ทั้งในเรื่องการแพร่ข้อมูลและการชักชวนให้คนมาเป็นสมาชิกของตนเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองทั้งในสหรัฐและยุโรปนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหน่วยงานรัฐสามารถตอบโต้ IS โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้คนหลงเชื่อกับกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มนี้ได้โดยสามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้จุดเริ่มต้นของความสงสัยใคร่รู้ในหมู่เยาวชนถลำลึกกลายเป็นความรุนแรงที่เป็นภัยต่อประเทศได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ขยับตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 18,135 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 4,983 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,100 กับ1จุดครับราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,197ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแลกได้32บาท44สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวในพิธีเปิดการประชุมสภาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเน้นเรื่องความจำเป็นของการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบที่เจ็บปวดได้นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าในปีนี้เศรษฐกิจของจีนจะขยายตัวในระดับ 7% ซึ่งนับว่าเป็นอัตราต่ำที่สุดในรอบ25ปีผู้นำรัฐบาลจีนเตือนว่าปัญหาท้าทายต่างๆที่เศรษฐกิจของจีนจะต้องประสบในปีนี้อาจมีมากกว่าของปีที่แล้วแต่ขณะเดียวกันจีนก็มีโอกาสอย่างมากสำหรับการขยายตัว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนับเป็นครั้งที่2ในรอบ3เดือนซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ด้วยขณะนี้จีนมีปัญหาเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งชะลอตัวลงปัญหาหนี้สินในระดับสูงรวมทั้งกำลังการผลิตส่วนเกินและปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะใช้งบประมาณ2ล้านล้านกับ740,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่างบประมาณของปีที่แล้วราว 10.6% ครับไปที่ยุโรปนะครับนายมาริโอดรากี้ผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB กล่าวว่ากรีซไม่สามารถหวังพึ่งพา ECB สำหรับการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลกรีซได้เพราะว่าตามกฎที่มีอยู่นั้น ECB จะสามารถซื้อพันธบัตรที่มีคุณภาพหรือเรตติ้งในระดับการลงทุนเท่านั้นแต่พันธบัตรของรัฐบาลกรีซอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าวขณะนี้รัฐบาลกรีซกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่จะหาเงินมาใช้จ่ายถึงแม้จะสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อยืดเวลาชำระหนี้ก้อนเดิมราว 270,000 ล้านดอลลาร์ออกไป4เดือนแล้วก็ตามครับและในวันศุกร์นี้นะครับคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐรัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการว่างงานซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขว่างงานของสหรัฐจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 5.6% การสำรวจอีกด้านหนึ่งของ bankrate.com ก็แสดงว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐเชื่อว่าในปีหน้าตัวเลขว่างงานของสหรัฐจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 5.2% ได้ครับมาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการบินหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินนะครับโดยปกติแล้วผู้เดินทางทางอากาศในสหรัฐจะไม่ไปรับกระเป๋าหรือพูดอีกอย่างก็คือมีกระเป๋าที่หายและในที่สุดแล้วไม่มีเจ้าของไปขอรับคืนในอัตราไม่ถึง 0.5%คำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าเหล่านี้หรือกระเป๋าซึ่งไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนในที่สุดคำตอบของเรื่องนี้ก็คือที่เมืองสกอตส์โบโรในรัฐอลาบามาทางใต้ของสหรัฐเป็นที่ตั้งของศูนย์กระเป๋าไม่มีเจ้าของหรือ Unclaimed Baggage Center ซึ่งศูนย์ที่ว่านี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเลือกซื้อสิ่งของที่เจ้าของไม่ต้องการแล้วได้โดยศูนย์ดังกล่าวนับเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัฐอาลาบามาด้วยและข้าวของซึ่งอาจจะพบได้ที่ศูนย์ดังกล่าวนี้ก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าแว่นตาหมอนรองคอสำหรับการเดินทางทางอากาศผ้าห่มคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแม้กระทั่ง iPad เป็นต้นครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทละครสัตว์ชั้นนำของสหรัฐคือ Brinklings Brothers and Barnum's and Bailey Circusประกาศนโยบายใหม่เรื่องการเลิกใช้ช้างเอเชียในการแสดงภายในปี2561โดยเป็นการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับแรงกดดันจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์และจากกฎหมายของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ห้ามการแสดงละครสัตว์ซึ่งมีช้างเป็นส่วนประกอบอยู่ในขณะนี้คณะละครสัตว์ดังกล่าวใช้ช้างเอเชีย13เชือกในการแสดง3ชุดสำหรับการเดินทางตระเวนท่องเที่ยวเพื่อเปิดการแสดงละครสัตว์ใน115เมืองของสหรัฐในแต่ละปีครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับสามารถฟังรายงานนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA Thai นะครับนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้เข้าไปที่ Google Play และที่ App Store ของ Apple ครับ VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของกีฬาขี่ม้าในประเทศจีนนะครับเวลานี้ชนชั้นกลางชาวจีนที่มีเงินกำลังนิยมกีฬาขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและการเป็นเจ้าของม้าได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของความสำเร็จในกลุ่มคนที่แม้จะไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้สื่อข่าวชานอนแวนเซนส่งเรื่องนี้มาจากฮ่องกงและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
อดีตผู้นำเหมาเจ๋อตุงของจีนห้ามกีฬาม้าแข่งเมื่อปีคศ1949เพราะเห็นว่าเป็นกีฬาที่น่าอับอายของพวกทุนนิยมนะคะแต่กว่า60ปีให้หลังมีสนามแข่งม้าสนามเล่นโปโลและสโมสรจ็อกกี้ตามเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีการซื้อม้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากด้วยและธุรกิจของบริษัท Equestrian Globe จากเยอรมนีซึ่งเป็นผู้นำเข้าม้ารับก่อสร้างสถานที่สำหรับการฝึกขี่ม้าและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการขี่ม้าต่างๆกำลังขยายตัวก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะ
China has seen a huge increase in the equestrian world and the equestrian market in general and
Megan Yeshki ผู้จัดการของ Equestrian Globe บอกว่าตลาดม้าในประเทศจีนขยายตัวออกไปอย่างมากและความสนใจของผู้คนในกีฬาต่างๆที่เกี่ยวกับม้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานะคะทำให้มีการซื้อขายโดยเฉพาะการนำเข้าม้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเวลานี้มีสโมสรขี่ม้า300แห่งและสนามแข่งม้า25แห่งในประเทศจีนและที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในนครเทียนสินจะเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าเทียนสิน Equine Culture City มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ศูนย์กลางแห่งนี้จะมีคอกม้าสำหรับม้า 4,000 ตัวคลินิกม้าที่ก้าวหน้าทันสมัยและห้องทำงานให้ผู้ฝึกสอน150แห่งโรงฝึกซ้อมสนามแข่งคลับเฮาส์และวิทยาลัยสอนการขี่ม้าโชว์ระดับนานาชาติด้วยเฉินเก้เป็นนักธุรกิจซื้อขายม้าและลูกสาวอายุ15ปีเฉินฉิงเป็นนักขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางอายุน้อยที่สุดในประเทศจีนค่ะ
At the beginning it's all local the China horses not very good
นักธุรกิจผู้นี้เล่าว่าตอนที่เริ่มซื้อขายม้าเมื่อ10ปีที่แล้วก็ซื้อม้าในประเทศซึ่งไม่ค่อยจะดีนักแล้วก็ถูกหลอกแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และในปีที่แล้วเขาเริ่มซื้อม้าจากประเทศฮอลแลนด์และเบลเยียมนักธุรกิจชาวจีนผู้นี้บอกว่าแม้จะมีความนิยมกีฬาการขี่ม้าโชว์จริงๆในประเทศจีนแต่ผู้ซื้อชาวจีนมักจะไม่ทำตามข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศทำให้เสียชื่อและเสียความเชื่อมั่นไว้วางใจในผู้ซื้อชาวจีนในตลาดต่างประเทศนะคะแต่เดวิดสโนดกราสพ่อค้าม้าจากอเมริกาไม่ท้อถอยค่ะ
We've seen steady growth over the last I would say the last 3-4 years
เขาบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามีความสนใจม้าจากอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ก็เชื่อด้วยนะคะว่าตลาดจะขยายตัวออกไปได้อีกถ้าช่วยการฝึกสอนและให้ความช่วยเหลือซะและให้ความช่วยเหลือต่อสโมสรนักขี่ม้ารวมทั้งจัดการแข่งขันซึ่งเรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อมีคนสนใจกีฬาเกี่ยวกับม้ามากขึ้นพ่อค้าก็จะขายม้าได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะส่วนคุณเฉินเก้นั้นยังฝากความหวังไว้กับลูกสาวด้วยว่าจะทำธุรกิจต่อจากบิดาได้ในอนาคตนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
ชายพาเรตกันกระเด็นตกรอบ2กันไปหมดแล้วนะคะทำให้ประเภทเดี่ยวเหลือเพียงแค่น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหมายเลข5ของโลกเท่านั้นและก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังรัชนกลงมาไล่ตบเอาชนะคารินชนาเซ่มือวางอันดับ29จากเยอรมนีไปขาดลอย2เกมรวด 21-10 และ 21-8 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซันหยูมือ18โลกที่พลิกชนะหลี่เชอรุยมือ1ของโลกเพื่อนร่วมชาติไป2เกมรวด 21-13 21-13 มือ1แพ้ขาดเลยนะคะส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจหวังยี่ฮานมือ3ของโลกจากจีนเอาชนะมินาสึมิตานิจากญี่ปุ่นไปได้2เกมรวด 21-23 21-6 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับไซน่าเนวาลขนไก่มือพระการจากอินเดียค่ะก็เป็นผลการแข่งที่มีขึ้นเมื่อคืนนี้น้องเมย์ยังได้ไปต่อนะคะส่วนน้องพีชก็ชนะแพ้ไปหมดแล้วค่ะเหลือน้องเมย์คนเดียวนะคะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการไบเวทคัพ2015ที่เมืองหนาถางประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้สเตจที่6พันวราพรบุญสวัสดิ์ทำเวลาดีที่สุดสาวไทยเข้าอันดับ9ส่วนผู้นำเวลายังเป็นของสุภักษร นันตนะนะคะซึ่งกำลังแข่งกันอยู่ในเวลานี้ติดตามผลได้ถ้าได้ทราบจะรายงานให้ทราบค่ะ